VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Tokomi na ngonga ya 13h à Washington DC, 18h na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, 19h na Bunaganda, pe bipai biso na ngambo ya Est ya ekolo Congo démocratique. Mpoko ayela mon pe boye bulamu na bino banso na manaka mabiso sango mokili. Lo ezali basango na biso na lokote la Lingala, la voix de l'Amérique, The Voice of America, Wuto Washington DC. Fatouma Kalala, Alimasi, na Zeynab Abdel Ranman, Bazali Bongo, Onzela Masini, na lisalisi ya Edi Sango, Sango Mukililo, et Pesa Melibino, na Marius Mounga. Boyo kabasango to Melibino Mokolo Molelo. Batomboki ba M23, basakoli ete ba Botoli, o maboko ma ba IFRDC, Mboka, Bunagana, na groupement Jomba, na Ndelo, kati na ekolo Congo démocratique, mpe ekolo Uganda.
Tomoni après quelques minutes à rebelo na M23 baleki kaka na poste frontalier wana ya Uganda. De unité civile zoloba que Rwanda na Uganda baza complice ya guerre.
Mampinga maikolo Congo démocratique mpe maikolo Uganda UPDF batambolaki pona bomoni si pona kolakisa bibundeli na bango na engumba Beni.
Sangani pona kubundisa munguna oyo azali koboma batu ezala ipana biso na Congo pe na ngambo ya Uganda bongo na oyo tobengi na français coalition wana tozali kukuta na tango nyonso
tokosukisa masolo na biso ya mokolo mwalelo na manaka na biso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Sango. Tala masolo tobombeli bino o mokolo mwalelo tokolanda nyonso wana na bolai na mwangonga moke. Kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse eye pesa meli biso na Edi Sango.
Batombo kiba M23 ba Botoli Bunagana mboka izwa ndelo kati na ekolo Congo démocratique na Uganda elobi baiki ya mampinga ma ekolo Congo démocratique lokola pe bavandi kulanda matatoli ya bavandi pe ya société civile baiki ya mampinga ma ekolo Congo démocratique bakati singambo ya Uganda pona kokima HCR misalam ya ONU pona bakima bitumba elobi bavandi koleka kama misatu na tuku motoba na mwambe bakimi na ngambo ya Uganda pelukola bitumba bizali kokoba nzinga nzinga na Bunagana nzokande sango ya suka touti kozwa elubi ti bayi FRDC balubi bitumba bizali nanu kokoba pe Bunagana ezwami nanu te na maboko ya basimba minduki ya ba M23 bayi FRDC zali koloba bazwi lisungi ya mampinga ma Rwanda. Mukambi ya komisyon ya Union Africaine Moussa Faki Mahamat asingi na mangomba ya basimba minduki banso batika bitumba kakasika mpe misala minso ya basoda miye mizali koti ya likama Rwanda pe ekolo Congo demokratiki misu kisama na kozelate na liyebisi ya bimiselo Moussa Faki Mahamat asingi na Rwanda pe ekolo Congo demokratiki kosukisa matata na bango na nzela ya masolo pe ya boyokani na bonde ko na nzela ya mekanisme regionaux lokola misala mikamba mingambo moko na mokonzi ya Angola pe mutambusi ya CRLG likita ya bikulu bya Grand Lac Joao Lourenço pe lokola misala miye misala maki na Nairobi pe mikamba maki na mokonzi ya Kenya pe mutambusi ya Lisanga ya bikulu bya Afrika ya Est Uhuru Kenyatta. Moussa Faki Mahamat alobi azali kolanda na boke bibanso makambo bazali kulika na este ya ekolo Congo démocratique. Rwanda epamili ONU na kozala na ngambo ya ekolo Congo démocratique na matata mazali kati na bikolo mibale po na bitumbanya monili ya ekolo Congo démocratique. Mulubeli ya mbula matari ya Rwanda Yolande Makolo akomi lelo na compte Twitter na ye ete na kozalaka ngambo moko munisko epesi makasi na molende ya mbula matari ya ekolo Congo démocratique kokoba kobwaka kaba bomba na ngambo ya ndelo ya Rwanda na kuboyaka masolo apesi ya nubongo na mwakumi ya mulubeli ya ONU Stéphane Dujarric mulubeli ya ONU ya komaki na Twitter omokolo mwamposo ete ONU etungisami na bobebisami ya bokingi na monile ya ekolo Congo Démocratique pe ndenge bitumba bingali likolo na basivili yulande makolo azongisi kolobaka ete bonsomi ya bikolo biso bikokani ezala ya Rwanda pe ya ekolo Congo Démocratique afundi ekolo Congo Démocratique kobetaka ba bomba na mabele ma Rwanda tango Rwanda etumuli yangote bosambisami ya matata Ponyo Augustin, ministre ya yambo ya ekolo Congo Démocratique ya kala lubanda kilelo na Cour ya cassation et tindiki yango sima na mikolo mwambe ezali pona kopesa nzela ite mukanda ya bobengi sami ya Augustin Matata Ponyo ni bosoli ya bazuzi moko melaye kasi ba avoka ba ye balobi Matata Ponyo abimaki mboka na bopesa minzela na bakonzi ya mboka pona komisalisa sima na ngenge komunisama na nzoto na ye ekosengela kozela bongo kino minga ba pesa nzela pote ya bakozunga esengeli Senyeli koyeba mavoka balobi ete Matata Ponyo a mipesaka mikolo miliki tango azongaki ye moko na bazuzi pe kozala na likamate ba avoka bakondoli lisusu pe ete Cour constitutionnelle esi elobamba la mibale ete Matata Ponyo akoki kosambisa mate ata na tribunal moko ya ekolo Congo Démocratique. Lelo misala mia parlema mizali kokoba kota la likambuli ya Eyuma e salama ki le 6 janvier 2021 na Capitole avon Etats-Unis parlema elingi yeba suki mokonzi akala Donald Trump nde atinda ki Eyuma eye.
Merci Mingi Edi Sango pona basango na biso na mukuse bozali kolanda sango muki lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Na ituka ya Nord Kivu, batomboki, balingomba ba M23, basakoli ete, babotoli mboka, bunagana na groupement Jomba, nandelo kati na ekolo Congo Démocratique na ekolo Uganda. Bavandi mingi ya mboka ye bakimi nzokande, bitumba bizalika kakokoba kati na mampinga mafardese na batomboki baye zinga zinga. Tolanda sango eye, uto goma na fiston isemwami.
Utatongwa mkolo mwalelo basima manduki anvantua bakotaki na mboka bunagana na groupement Jumba na territoire Ruchuru penepene na ndelo ya mboka kolo Congo Démocratique na Uganda awa na ituka Nord Kivu bayimboka bana basi pe babali bapalangani mpe batiki ndaku na bango pona kobatela bomoi bwa bango tozwaki litatoli ya moko na bavandi ya bunagana na Ruchuru centre epai akomi toyokaye
vraiment on a plus de mots à parler
na zangi pinza maloba utabituma bibanda tozo mona pasi ya koleka tokokita kokende na bilanga la biso bana bazotanga lisute musala kutu tozosala lisute eza pasi ya koleka tokimaki biso banso mpe tupalangani libota na ngakutu ekimelaki na Uganda mpe kuna bakomi konyokoma makasi tant tozosolola pinzoli ezali kobimanga na miso mpoete bakomi kozanga bisika ya kolala mpe bazosanga eloko olea tango musuki ezomonana mpe bitumba bizongi lisusu tokosuka wapi tokomi kokima tango inso bosunga biso osengi na mbula matari eyokela biso mawa esunga biso oleli na bakonzi basilisa bitumba bie mpo ete tobundisi biloko ebele
société civile ya ngumba goma na ngambu nango ebeti loboko na mesa na kotala basima manduki baye ya 23 bakotelaki na mboka Uganda mpo ete bakoma na bunagana na ekolo Congo Démocratique Mario Ngavo Mokambi ya société civile ya ngumba goma alobiete esengeli na mbula matari kosenga lisungi na bayi molongo na tina ya kopekisa basima manduki baye bakoma na engumba monene ya ituka Nord Kivu mpo ete wana nde posa na bango tozwaki maloba ma Mario Ngavo
tomoni après quelques minutes arebelo na M23 baleki kaka na poste frontalier wana ya Uganda nde société civile zoloba ke Rwanda na Uganda baza complice ya gero ekozala populaire basoda na biso bazo kufa ba village yango nyonso ekomi abandonné musala esalamite tokomi na ba déplacer belé na zone ya
retour.
Des sociétés civiles et sengi na gouvernement na biso bazwa ba soldats nyonso ya réserve ba unité spéciale bazana kina ba kamusus batinda bango na front na Rutshuru poto bunda peto gagner guerre komi guerre entre les pays voisins zo senga gouvernement pe esala pe ba coalition na ba pays mususu neti Burundi neti Tanzanie Angola pe baya bango pe na logistique na bante bango to sala coalition peto beta ba voisins ba ennemi o bazo sala depuis 20 ans insécurité na mboka na biso to sengi population ezala calme population ya Goma ezala calme et CDT peto soutenir FARDC to sengi na mtu nyoso aza pene pene na Rutshuru pe na Nyiragongo soki omoni ba déplacer wana pesa bango assistance
to simba ete lobilo leki mokonzi moko ya mapinga maikolo Congo démocratique akufa kina bitumba bie bizali kongala na territoire Rutshuru molobeli ya moyangeli ya tuka Nord Kivu général Sylvain Kenge nde alobaki yango na liebisili ya ye uta engumba Goma fiston ici mwami pour la lolaka l'America.
Merci Mingi Fiston, ici Mwami. Mampinga maekolo Congo démocratique PUPDF ya ekolo Uganda ba tambolaki pona bomoni si bibundeli na bango na ngumba Beni ezali sima ya bokomi na ngumba Beni ya general Kayanza Mukambi ya Mampinga UPDF na ekolo Congo démocratique tulanda bolai na Erikas Moisi.
Lieutenant colonel Makazukai Molobilia opération conjointe FARDC UPDF alimboliete botambolibo na bozala kinse pona kula kisa na mokile mobimba bomoko kati ya mapinga maikolo Congo démocratique MPUPDF nantina ya kosilisa libela badongolo miso ya ADF tulanda lieutenant colonel Makazukai
toza elongo na bande kona biso ya mapinga ya ekolo Uganda oto bengi UPDF tosangani pona kubundisa munguna oyo azali koboma bato ezala epa na biso na Congo pe na ngambo ya Uganda bongo na oyo tobengi na français coalition wana tozali kokuta na tango nyonso pona kosolola kobongisa ndenge nini tokoki kosisa makambo oyo bongo na ndenge oyo ya bokoko na biso ya mapinga tokimaka mbango tango nyonso tokendaki epa na bango pe tosali oyo tobengi footing tosali rewe ndenge elobamaka na kota na biso basoda tosalaki epa na bango mpona kolakisa bomoko bayambaki biso kitoko bayambaki biso malamu tokimi mpe na mboka na bango to babengi fort portal yango bayepi epa na biso esengeli totosa pe mibeko yango
mpona mapinga maekolo Congo démocratique lokola ba ADF bazali kokoba koboma bayimboka esengeli bayimolongo mobimba batelemela mpe bango
nzambe akopambola nzambe akosimba biso po yende aza kolo mapinga tokosilisa makambo oyo ezala malamu mingi mpona bandeko ya Beni mobimba bakongolais mobimba pe mpona bandeko na biso ya Uganda kasi toza kosenga pe na mokili mobimba batala pe miso na makambo eza koleka awa po bacriminele baoyo baza koboma bato oyo baoyo bakobika batika bango te justice ayelanda bango bapesa bango etumbu kasi baoyo bakokwea pe bayeba ete bakofuta nde lisumu na bango
Lingomba Lucha esakoli ete atako mapinga maye mabikolo biye mibale bazali kolakisa bibundeli na bango bato bazali kaka kokoba na kobungisa bomoi na teritware ya Beni tulanda Clovis Mutsuva moko wa bango
bakambo basali wana ba teatre biso tuza na posa komona babeti munguna kobeta ye bamira sireke babumie ubie ba neutrali ubie ba simbie na maboko kaka boy ne bakambo wa boy nde kosili sa bitumba kuna donc a realite soki baza ba vrai militaire ba vrai combattant baba naki deja komi evalue bango moko bami yebisa ke no to sali eloko te sengeli tobima ubie sengeli ba change unité na biso baya baye la ba unité mosusu et puis le président de la république na ba autorité na biso avant dire ezo sala manabeni ezo pesa biso kanda le jour moko tokiko mi réveillé mutu na mutu aye na machette na ye direction to luki zamba baso do ba marché baso sala marché descente
lobina groupement ba mumba kisiki na territoire ya Beni ba def ba bomaki ba imboka mwambe pene na mboka maimoya elobi suite civile uta ingumba Beni Erikas Mwisi pona lulaka la America
sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya la Voix d'Amérique
mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mibale ya basango na biso à partir ya 17h kilo 17h30 temps universel 19h30 kilo 20h temps universel
politique économie société sport rédaction ya lingala ya VOA la Voix de l'Amérique et Pesibino rendez-vous pour la copie Sabino Sango ya Congo ya Africa pe ya Mokili Mobimba
Sango ya Mokili lelo ko banda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso na États-Unis la Voix de l'Amérique pe na lingala na no salimate
Bozali kolanda sango mukili lelo na la Voix de l'Amérique lelo tozali bongo mokolo moyambo ezali mokolo moye tolanda kamana kanabiso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Sango tolanda
Etando ya Masano Basango ya Masano ya mokili mobimba na VOA Lingala
Hector Cooper Kukambali Susute Baleopar ya Ndembo ya Ikolo Kongo Demokratika kasi mukano ya ministre Masano ya Ngonde Penza Mokoki pona kopesa yano na bobeti mabe ya Baleopar tukolanda biyano awa. Tukolanda pe bilembo biike bia championnat ya Lina Futa. Match ya mitano ya finale ya NBA lelo na mpokwa awa na États-Unis Golden State Warriors ya Jonathan Kuminga na Boston Celtics bakokani na bilembo mibale ngambo inso. Kaka na NBA mwana mboka RDC Bismarck Biyombo ya Suns Phoenix ayanuli na mituna ya VOA pona l'hôpitalu walingi kotonga na Lubumbashi. Tukolanda pe ministre ya santé ya Okatanga pona likambuli yango. Mbote na bino banso. Hector Cooper akokambali suzuti ba Leopard ya Ikolo Kongo Demokratika kolanda mukano ministre ya Masano Serge Konde azwaki sima na boko isami ya RDC mungete moko na mibale na Sudan. Ezalaki boko isami ya mibale ya ba Leopard bolandami na ba eliminatoire ya Cannes 2023. Bongo mukano boye ya ministre Serge Konde mokuki pona kopesa yano na nkokose ya ba Leopard bazali na yango. Eyano na reportage eye ya Valdo Yambayamba uto Kinshasa.
Ya kopola match mi balé ya ebandeli ya ba eliminatoire ya Cannes 2023 na ba Leopard ya Congo Démocratique mokambi ya Masano tope ministre ya sport azwa ki bongo mokano ya kokabwana na mokambi tope sélectionneur Cooper asengaki bongo na Fekofa azwa manso matali kokamba équipe ya ba Leopard mokano ena ezali kaka ndambo ya solution na kokoso eye ezali ko monana epai ya ba Leopard elobi mopanzi sango Florida la
ezali parti ya solution a même les résultats donc aza parti ya solution mais za nango kaka mesure éphémère parce que la base ce qui fondement est remise en question te ce qui t'aurait travaillé makambute le prochain qui viendra et aux appera pas donc ba résultat e kolanda te
bon José Mondele yo azali pe mokambito entraîneur lolenge ya kobeta ya ba Leopard izali malamu te kolandisama na système de jeu et tiamaka et pa ya Cooper ya malamu pona ba Leopard Isali Bongo.
C'est le 4-3-3. Donc avec des animateurs dans la mairie du terrain, bah il y a type Bazo Kende pour pas travailler dans avant-centre. Nous c'est le 4-3-3. Soit dans la mairie du terrain, vers inversé ou bien vers normal. Et des deux manières de jouer. Bisous abattu football direct. Bisous abattu au fignolette.
Bon pour n'amener pas joueur, paye Isali. Moko yali Kamboye. Isali coupe sa cocosso na ba Leopard. Et lobi Aziz Makukula. Ayamama qui na Top Congo FM.
Ba joueur na biso ya poto oyo bazobeta na ba championnat distingué courage na bango nyonso to place bazali mais misusu babetaka te alors par manque ya compétition et c'est là que balle na biso évolué te après ce qui dit football na biso zo marché te il y a beaucoup de choses aussi à revoir en termes ya fédération et
pona appelé mongo mokambi ya kala ya équipe ya vec club Fekofa abomandembo ya Congo démocratique ou tokala
fédération et boma football football banda kala toujours courage bisounios on doit recommencer à zéro fédération ya chika la programme ya chika bon comment vous organisez le foot vous avez moyen de vous c'est à l'état non que le collectif football la mbongo exacté à part peut-être donc mais au cas moi que football là ils ont un mbongo té
na yango et sengeli na bayi Congo démocratique koluka koeba nini ezali penza ko tambola té elobi mopanzi sango Florida la
ya mukuya ezali faut demander à toi Kanisa pour la nini ba résultat exacté na kati ya équipe nationale est-ce que il faut changement écota depuis la formation ya ba joueur est-ce que il faut changement écota na formation ya ba entraîneur est-ce que changement faut ça na ba structure
et singri bongo ko ba été match mosusu ya ba Leopard ezali na centre ya septembre liboso et singri na ino maponomi et salema na fédération congolaise ya football
Baliopa ya ndembo ba utaki ya mboko longwa na nzela ya Mondial Qatar 2022 na kopolaka 4-1 na Maroc. Lokola ekoka kite, Iran etika kibongo Baliopa po na kopona na yango Algérie na match e polaki lobi loleki 1-2 na Téhéran po na komilengele na Mondial. Tournoi ya bikolo minei mposo moleki na Algérie, ba Leopard aprime ba ye ba longa ki edisyon e lekaka ba sukisaki na elonga moko pe na kopola moko. Nine sengeli ko simba e yano na reportage e ye ya Valdo Yamba Yamba.
Ba Leopard loko ya Congo Demokratiki ba zwa ki bongo esika na tournoi international na mboka Algérie pona kolenga le match ya eliminatoire ya championnat d'Afrique des Nations e ba kobeta. Nambo kachad na mamat mi bale ba betaki kuna balonga ki Senegal ongete mi bale na moko pe ba polaki nambo ka Algérie ongete mi satu na libungu tolo pona obed mayamba na glori lilepo tournoi ena esungi bango makasi
leki na ngo calme leki calme premier match to gagner na biso pe deuxième bika resultat des arcs et puis mon expérience c'est ça li sous na na moi style tactique ba na linga ba coach par rapport nenge ba linga to bete la donc ay ba singa moi moi 1 plus moi
Malgré tout tournoi on est CDP même et ça lui sûrement bientôt y banana ma masse à Missou soit où tu vas ranger à Missou soit ça va se première sélection en Bangoubaya donc tu y banane vraiment témo tournoi oh et ça lui sûrement vraiment bien.
Oben Mayamba Bandi te ya motuya ezali lolenge tournoi et na esungi mokambi topé sélectionneur outi sengoma amona bangoli susu yeko ezala kimbala na ye ya yambo koya na sélection nationale.
Eza première participation nanga première sélection nanga na équipe nationale eza déjà plaisir pour nanga pour na carrière ya joueur nyo souwi na ezaka a lata mayo mboka na e a représenté mboka na e à l'extérieur donc et de deux ezaki bien pour batu o msusu ndetse ba coach aye azwa mo temps parfois ta la ngaité ezaki mo bien pour aye ba soko découvrir ngai ou bien
okokoso ya ko zanga ko beta championnat ya Congo démocratique et e telemaki ko le ka sanza misato et monana ki makasi na tournoi e na na yango isamampeko asengi na bakambi ya mboka Congo démocratique basala ete Papeta li susu ba match ebele liboso ya bango kondongwana na Chad.
Basu na biso ba sans ça soit biso encore tout travailler parce que ezaki moins difficile ko beta ba match et je monana ki vi que championnat été vi que on se bat trop na se tout presque équipe ma fédération so ba ko na biso ba sala so ba stage tout na 7e mois avant tout entamer match à chaque na Chad na on sait la bien so to koutani en coup deux ou trois fois et ça la so bien pour toi affronter pena correctement.
Kondongwana tope ba matche na eko sunga bakambi tope sélectionneur ba e balolenga nini ya ko sale la bango
donc ba match a bwiso tobe tango de jebele o sentir ke e kon sa biso na mo niveau moro et bien puis ba coach boza déjà na facilité ba bi ke o beta rabwe même ba beta rabwe et tel a beta rabwe donc c'est ça vraiment c'est important pour na biso ba match
esengi de bongo ko e ba ite tournoi na e katanaki Atina ya liwa na aksida ya mutuka ya mosani moko ya Algérie.
Matondo mingi Valdo yamba yamba pona ba reportage ye. Championnat ya lina foot ezali kokoba ba match mingi ebetami kasi na ngambo na yango DSMP Darin Club Motema Pembe ekabola kibongo lobi libungu tulu na Chinkunku na Lubumbashi Darin Club Motema Pembe ezali bongo kubungisa mwa libaku na yango ya kokende na championnat ya Afrika. Basketball finale ya NBA to championnat ya basketball ya États-Unis et komi bongo na 5e journée Boston Celtics na Golden State Warriors ya monamboka Jonathan Kuminga bazalina elonga mibale na ngambo inso bakobita lelo na mpokwa match ya mitano po na kozwa elonga ya misato. Moi ekolo Congo Democratique Bismarck Biyombo oyo abetaka na Suns ya Phoenix awana NBA ayonaki na mituna ya VOA po itali l'hôpitalo alingi atunga na Lubumbashi na Okatanga pona kopesa lokumu na tata wa ye pe kosunga bana mboka toyoka.
I'm Bismarck Biyombo, a child of Africa. I step onto a basketball court at the age of 13.
To bandaki fondation Bismarck Biyombo opo na kosunga bana ba ekolo Congo Democratique. Nakolaka na bisika kokaba ezalaki pete po na libota na biso mama na ngai na tata na ngai bazalaki kopesa kokaba mingi yango po na biso ekomaki lokola bomoto. Fondation na ngai ezali sika kotunga etilo international na Lubumbashi pe mobu na mobu topesa kaba bourse koleka kama moko na ndambo na ekolo Congo Democratique ezala pe na États-Unis. Mosala na ngai ekomi kopesa bato makanisi malamu na Congo Mubimba pe kosala eti tupesa bango mabaku makokana na banso lisalisi na banso na lopitalo pe na talo moke lizali penza kati na itinda na biso na nzela ya kobongisaka mapitalo kopesa mateya pe bisaleli ponanga ezali libaku ya kosala malamu na lingiko kukisa yango pe kotika yango kolekate tata nanga azalaki na mibu tuku motoba na moko pe pona mbala ya yambo boyebi akindaki na lopitalo ezalaki mo kolomoye na yoka ikakapusa na zunga na mboka po na kusunga tata na ngai makambo mazalaki mabe koleka oyo na kanisa ki ata moto moko asinga kingai na pesa mosolo na ngai nyoso po na tata na ngai na lingaki na sala yango kasi simana yango na kanisa ki na koki kotika kobeta basketball te po tata na ngai yende apesa kingai penza makasi na kanisi soki na tiki yango ye moto azalaki na lipumbu po ndenge na zalaki kobeta ako sepelate yango na zungi laki kobeta pe na singi na lobi po na tata na ngai na kobeta lisusu makasi koleka. Ezalaki mwana mboka abetaka na NBA Bismarck Biyombo. Tukolanda mikolo mikoya biyano ministre ya bokolongono ya Okatanga apesa kipo na likambuli yango Dr. Joseph Tambi. Sango isusu biskot mbala rum matumona pe trezor mputu basani basa to bandembo bakenda sango na ikolo Congo Democratique bakopesa ma lokumu na match ya lokumu ekobetama le 18 juin 2022 na stade des martyrs na Kinshasa ekozala na liba Kuli Bengami nuit de football africain pe basani basusu bakala ya Afrika pe ya ekolo Congo Democratique bakozala kati na bango lokola Samuel Eto oyo akoma mukambi ya Federation ya Cameroun ya football Seydou Keita Patrick Mboma pe basusu sango ende sukisi etando ya masano na biso matundu mingi na bino banso bolanda kibiso mingi matundu mingi pe na Valdo yamba yamba wapesa kibiso maboko na sango toku utana na mbala ya sima wabino edi isango.
Na Kinshasa kuhi kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na La Voix de l'Amérique, The Voice of America, auto Washington DC. Basango na biso na Lingala. Tokomi na suka ya basango eye topo to bombele bino mpona mokolo mwa lelo, kasi basango na biso mutuya liboso te tokabona. Basango na biso mutuya ezalaki mingi mingi ba tomboki ba M23 basakoli ete ba botoli mboka Bunagana na groupement Jomba na ndelo kati na ekolo Congo Democratique mpe ekolo Uganda. Tobetelaki mino pe lisolo ya mampinga ma ekolo Congo Democratique mpe bayeba UPDF ya ekolo Uganda bayeba tambolaki mpona bomonisi bibundeli bateli na bango na engumba beni pe tosisaki masolo mabiso na manaka mabiso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Isango. Bokoki pe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com. Bobosa na pete kolaike page na biso na kombo ya VOA Lingala bokabola yango na baninga na binu misusu ba ebazali bongo na Facebook. Tokuta na binu misusu na deuxième édition ya basango na biso ya mokolo mwalelo ekozala bongo na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe 21h30 na ngambo ya Est ya Ecole Congo Démocratique, 20h30 na Luanda, 20h30 na Brazzaville. Ce qui tokomela kibino o mokolo mwalelo ezala kibongo na lisalisi ya Edi Isango, Fatou Makalala Alimasi na Zeynab Abdel Rahman bazala kibongo onzela Yamasini. Tombe libino mokolo mwalamu tokuta na bino susu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville. Kombo na ngai Marius Muhunga. Boutique à la Malamou.